Kenny Rogers Ken Shimura มาถึง Bill Withers ไล่ๆกันเลยฮะเอา Bill Withers กันครับ Ain't No Sunshine หลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำคือเอามา cover กันเยอะแยะมากมายหรือ Lean On Me Bill Withers ครับความเป็นตำนานของเขา
Bill Withers เนี่ยดังในช่วง 70s นะครับตั้งแต่เข้ายุค 70s ไปถึงตอนกลางประมาณ1975แล้วก็เว้นไปมีเพลงฮิตอีกเพลงหนึ่งตอนท้ายๆของยุค 70s ชื่อว่า A Lovely Day นะฮะคนทั่วๆไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคนรุ่นใหม่ก็คงไม่รู้จักแต่ว่าคนที่โตมากับดนตรีในยุค 70s ก็ยังบอกว่าอาชีพนักร้องของเขาเนี่ยสั้นเหลือเกินเพราะว่าพอหลังจากเพลง Just the Two of Us กับ Grover Washington เนี่ยก็ดูเหมือนจะเงียบๆนะครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญสำหรับ Bill Withers เนี่ยเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยนะครับได้รับการสถาปนาเข้าไปใน Hall of Fame ของดนตรีโดย Stevie Wonder เนี่ยเป็นผู้กล่าวรับนะครับก็นั่นก็ยืนยันความยิ่งใหญ่คือตัวเขาเนี่ยที่วงการบอกว่าช่วงเวลาที่เป็นศิลปินดังเนี่ยมันสั้นเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศแขวนนวมในฐานะนักร้องนักดนตรีเนี่ยในปี1985เพราะฉะนั้นจากปี1985ว่างเว้นมาเนี่ย35ปีนะครับสังกัดมาท้าทามขอให้ออกแผ่นอีกแล้วแผ่นก็ไม
่
คุณลุงบิลก็แขวนนวมอย่างสนิทตอนนี้ทำได้เนี่ยเพราะว่าบรรดาเพลงฮิตในช่วง10ปีที่อยู่ในวงการเนี่ยมันเยอะนะครับเป็นเพลงที่เมื่อกี้คุณวารินพูดถึง Lean On Me เนี่ยก็ได้รับรางวัลแกรมมี
่
Ain't No Sunshine ก็ได้แกรมมี่นะครับทั้งที่เป็นเพลงฮิตเพลงแรกเนี่ยแล้วก็ยังมีแกรมมี่อีกเพลงหนึ่งนะครับได้รับการเสนอชื่อถึง6ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอัลบั้มเนี่ยรวมฮิตหรือว่าศิลปินคนอื่นเอามาบรรเลงใหม่ร้องใหม่เนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากตรงนี
้
ดังนั้นก็ถือว่ามีเพลงฮิต10กว่าเพลงก็สบายใช่ไหมครับร้องเก็บลิขสิทธิ์ไปอะไร
ที่เขาเรียกกันว่า royalty ใช่ไหมครับที่ศิลปินจะต้องได้ครับ
เวลาที่วงดนตรีเล่นในคลับในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบตัวแทนเนี่ยคอยเก็บลิขสิทธิ์ให้นะฮะเพลง Ain't No Sunshine เนี่ยมันเป็นเพลงเมื่อปี1971แล้วก็เป็นเพลงฮิตของเขานะครับได้รับแกรมมี่ด้วยเนี่ยแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยไมเคิลแจ็กสันนะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กแล้วก็มีเพลงฮิตชื่อเบนเนี่ยที่ขึ้นอันดับหนึ่งเขาก็ร้องเพลง Ain't No Sunshine ไว้ด้วยในอัลบั้มชุดแรกที่เป็นศิลปินเดี่ยวนะก็ถือว่าบิลเนี่ยเป็นเลเจนด์นะครับเป็นคนที่สำคัญในตำนานของวงการดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการร้องของเขาเนี่ยถ้าเรานึกถึงนักร้องแอฟริกันอเมริกันหรือว่านักร้องโซลผิวดำเนี่ยนะครับ
ครับ
บิลเนี่ยถือว่าร้องนิ่งๆเรียบมากเลยนะครับไม่ได้ผัดโผนไม่บีบเค้นไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่สไตล์โซลที่เข้มข้น
อ
่ะเขาก็เลยพรรณนา
ไม่ต้องประดิษฐ
์ไม่ต้องประดิษฐ์นะครับแต่ว่าตัวน้ำเสียงแล้วก็ความหมายที่ใส่ไปในทุกคำเนี่ย มันเป็นมีความเป็นโซลเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็น gentle soul หรือว่า gentle power นะครับในปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึง R&B เนี่ยนักร้องก็จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะครับ
ครับ
ใส่เทคนิคกันแพรวๆเข็นไปเลยเนี่ย แต่ว่าลุงบิลเนี่ยก็จะให้เห็นว่าเพลงแม้ว่าจะเป็นR&B หรือว่าเป็นเพลงโซลเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เทคนิคแพรวๆขอให้ถ่ายทอดออกมาจากใจนะครับเพลงของเขานี่มีเยอะนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ให้สื่อความหมายที่เกี่ยวกับชีวิตนะครับเกี่ยวกับความรักความสูญเสียนะครับการที่ผิดหวังแล้วจะจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยเสียงแบบนี้แหละแต่ว่าจริงใจและชนะใจทุกคนเพราะว่ามันคือ sincerity นะครับมันเป็นความการร้องอย่างจริงใจอ
่
ะไม่ใช่พยายามที่จะเสนอว่าฉันเนี่ยระดับเสียงกว้างหรือว่าแต่มี power แรงๆได้อะไรอย่างเงี้ยออกจากใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า นับตั้งแต่ปี1971มาจนกระทั่งถึงเสียชีวิตเนี่ย
ครับ
รวมเสร็จแล้วอยู่ในวงการมา50ปีโดยที่35ปีเนี่ยแขวนไมค์อย่างสิ้นเชิงใครมาชวนยังไงก็ไม่กลับนะครับเป็นศิลปินคนเดียวที่รักษาคำพูดเพราะเราจะเห็นว่าหลายๆคนที่บอกว่าพอแล้วแขวนนวมแล้วพอเว้นไปสักพักหนึ่งก
็
มีแผนผลงานออกมาใหม่นะคร
ับ Return
นะแต่ลุงบิวเนี่ยก็เป็นทหารเรือมาก่อนทำงานในโรงงาน IBM ทำงานสร้างโถส้วมให้กับเครื่องบินมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วลุงก็บอกว่าการแขวนนวมเนี่ยไม่ได้ทำให้คิดถึงหรือโหยหาอะไรเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักร้องมีชื่อเนี่ยก็ทำอาชีพอื่นมาแล้วนั้นการที่จะเลิกร้องเพลงเลิกแต่งเพลงแล้วก็กลับไปอยู่แกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรได้แต่นั่งดูโทรทัศน์แล้วตลอดเช็คค่าเพลงต่างๆก็พอใจแล้วนะครับ
มีชีวิตแบบอยู่อย่างพอเพียงก็อยู่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ฟู่ฟ้า
แล้วก็ตอนที่สังกัดต่างๆเขาโทรมาทาบทามนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตที่เรียกว่า Tribute to Bill Withers เนี่ยจัดเพื่อเอาเพลงของลุงบิลเนี่ยมาร้องเพราะว่าถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นยอดเนี่ยแล้วก็เชิญลุงบิลให้มาขึ้นเวทีด้วยเก๋ก็บอกไม่ร้องอะไรทั้งสิ้นจะควอรันทีนตัวเองก็ว่าได
้ควอรันทีนตัวเอง35ปีคิดว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับทำไมถึงใจแข็งได้ขนาดนั้นถึงไม่กลับมาเลยอ่ะ
คือความเจ็บปวดนะครับที่ค่ายเพลงของเขาเนี่ยคือตอนนั้นก็คือโคลัมเบียหรือว่า CBS เนี่ยไม่ใส่ใจเขาเลยเพราะว่าหลังจาก Just the Two of Us กับ Grover Washington เนี่ยซึ่งเป็นเพลงแนว Smooth Jazz เนี่ยนะครับเป็นกระแสที่แรงมากในยุค 80s เนี่ยแต่สังกัดไม่เห็นคุณค่าอัลบั้มที่เขาทำเสร็จเนี่ยนะครับกว่าจะได้ออกมาในปี1985เนี่ยคือเว้นช่วงจากอัลบั้มก่อนหน้านั้นถึง7ปีนับตั้งแต่เพลง A Lovely Day นะครับเขาก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็แบบหงุดหงิดว่าทำไมวงการถึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่เพลง Just the Two of Us เนี่ยได้รับแกรมมี่กับ Grover Washington Jr. แต่ว่าสังกัดเนี่ยไปทุ่มเทให้กับอัลบั้มแรปของMr. T คุณวารินจำ Mr. T ได้ไหมครับ
ต้องนึกฮะ Mr. T
จากหนังเรื่อง A Team อ
๋อฮะฮะฮะ
ที่เป็นสีหัวโกนหัวแล้วก็ไว้ผมตรงแบบโมฮอคกันนะครับ เนี่ยความดังของ Mr. T เนี่ยก็ทำให้สังกัดเนี่ยจะปั้นอัลบั้มออกมาแล้วก็ให้ขายดิบขายดีไปทุ่มให้กับอัลบั้มแรปนั้นยุค 80s ต้นเนี่ย
ครับ
มันแรปมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นบิลก็เลยรู้สึกว่าตกลงเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของดนตรีนี่เขาพยายามจะมอง
คอมเมอร์เชียล
มองดนตรีเป็นสินค้าที่จะเกาะกระแสไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าพอแล้วนั้นก็เอาแค่นี้แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สังกัดก็กว่าจะได้รู้สึกตัวหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารไปเยอะแยะแล้วเนี่ยในที่สุดก็เอาผลงานทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นบ็อกซ์เซตนะครับเป็นกล่องอะแล้วก็ได้รางวัลแกรมมี่ไปในฐานะที่ทำในผลงานสาขารวบรวมผลงานประวัติศาสตร
์
ยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยนะครับ
แล้วเขาไปร่วมงานไปรับรางวัลไหมฮะบิลวิเดอร์สหรือไม่ไปเหมือนกัน
ไม่ไป
เจ็บปวดจริงๆนะครับ